stage is reporting ready for launch.
O deporte monfortino segue sendo protagonista non só en Galicia, senón tamén no resto de España e no mundo. A Ribeira Sacra pode presumir de contar con unha das mellores deportistas españolas, que cada vez está máis cerca de competir nunos Xogos Olímpicos. O pasado día 31 de agosto proclamouse campeona de España absoluta ao aire libre na localidade alicantina de Lanuncia. Un título que suma aos numerosos campeonatos nacionais que ten no seu currículum. Estamos falando de Sareta Fernández, a que temos o placer de ter connosco nos estudios da Radio Torre de Lemos. Queríamos que a temporada radiofónica quedara inaugurada por ela, que gustosamente aceptou a nosa invitación.
Hola, moi bons días.
Bons días.
Sareta, benvida aos estudos de Radio Torre de Lemos. Para nós é un auténtico placer contar contigo no noso colexo, porque non sempre temos a oportunidade de ter a unha campeona de España nos nosos estudos.
Moitas grazas.
Como se sinte unha ao ter no palmarés todos os campeonatos de España?
Pois, bueno, é o resultado a moitos anos, horas, meses, todo de adestramento, de pois sacrificar o terme, por exemplo, eu que tiven que sair de aquí, deixar a familia, os amigos e todo, e pois ao final pois o seu sacrificio deu o seu fruto.
Que supuxo para ti non só gañar este título, senón tamén batir o récord galego absoluto, que ti mesma posuías?
Pois ao final, o que máis ilusión me fixo foi a marca, o un 90, superar esa barreira que para unha saltada de altura é unha barreira psicolóxica moi forte, por fin podo decir que xa superei.
Donde está o segredo de esta maravillosa traxectoria que levas?
Pois non sei, supoño que no traballo. Non só no meu traballo, senón no do meu adestrador, no meu fisioterapeuta, no meu nutricionista, da miña psicólogo. Ao final é un traballo que está aí, que non é só meu, senón é que de moita xente, a miña familia que está detrás, os meus amigos, hai moita xente detrás.
Antes de continuar falando da actualidade, gustaríame que nos contaras cando e como comezas no atletismo. Que te levou a apostar por este deporte?
Pois empecé no colexio. Eu estive no colexio a Gándara, e o profesor de educación física pois era un apasionado do atletismo. Así que pois pouco a pouco foi nos contaxando a pasión por este deporte, apuntounos en carreiras populares, crosses, por onde empezamos todos, e logo xa pouco a pouco foi formando o club, e aí xa empezamos máis seriamente, digamos.
Que peso na túa decisión tivo Felipe Barata? Se o tiveras que definir, como definirías?
Pois peso todo. Se non fose por él, creo que non estaría facendo este deporte. Non era un deporte que, non sei, que quizás me atraía máis ou que veía máis fácil de... Non sei, non é como o fútbol, que o estás vendo sempre na televisión, ou o baloncesto, que, pois eso, que ao final é o que sempre te ensinan e que parece que non existen outros deportes. E nada, a día de hoxe sigo tendo moi boa relación con él, sempre que me pasa algo, sempre é o primeiro que lle pregunto e todo eso, pois eso, é como o meu mentor no atletismo.
Estivechos no clube a Gándara, pero chegou un intre que optaches por dar un paso na túa carreira. Primeiro fixaches polo club o Barcelona e despois fixéchelo polo Valencia Sport. Que che aportaron estes dous clubes?
Pois ao final os dous estaban entre os tres mellores clubes a nivel nacional, pois é un pouco apostar por eso, por seguir crecendo, igual que apostei por irme a Santander para crecer deportivamente, tamén fichar por outro club e seguir crecendo.
Outro momento importante, entendo que foi cando te mudaches a Santander e comezaches a adestrar con Ramón Torralbo e con Ruth Beitia. Como xurdiu esa posibilidade de adestrar con dúas auténticas figuras do salto de altura mundial?
Pois, bueno, eu levaba 2 anos adestrando en Pontevedra, os 2 anos de bacharelato, e cando rematei sabía que non era o meu sitio, que se seguía aí, pois eso, non estaba motivada, digamos, ese sitio era como que, non sei decir exactamente, bueno, non tiña un grupo de saltadores de altura, eso, en unha das concentracións da Federación Española de Atletismo, pois, falando con Ruth, díxome, por que non Santander? Dixen, pois, a verdade que, por que non? Se me dixo se o podes permitir e tal, e ao final, pois, sabes que se engañando.
Que te aportou Ruth Beitia no apartado deportivo persoal?
Pois moitas cousas. Foi como unha irmá maior, como unha nai tamén, é unha compañeira tamén na pista no grupo de adestramento e todo. Ensinoume pois eso, a disfrutar do que fago e saber que teño que baixar cunha sonrisa sempre a adestrar.
Quedounos gravada a instantánea dunha Ruth emocionada en Lanuzia cando lograxes o campeonato de España absoluto. Que significado ten para ti esta imaxe e que sentimento tes?
Pois como pois eso, como Felipe, como Ramón e como pois eso, Ruth e todas, pois eso, ao final é ver que eso, que a xente que está ao teu alrededor que se alegran case tanto un máis por ti de que as cousas che vayan ben.
Ruth definiu-te como a súa sucesora. Que supone isto para ti?
Bueno, eu sempre digo o mismo. Sucesora non creo que se xa a palabra. Ruth Beitia solo vai haber unha e o que fixo ela, pois, que é insuperable para min, creo.
Ti estás estudando unha carreira. É factible compatibilizar o deporte e estudos?
Sí, creo que se... Bueno, creo que hai carreiras e carreiras. No meu caso... creo que sí, de feito, pois quedame un ano. Estudo marketing, relacións públicas e publicidade. Pois por exemplo, este ano teño clases de 4 a 9 pois os adestramentos pola mañá, aínda que pois é máis duro porque ao ter a clase pola tarde, adestro prácticamente soa polas mañás.
Contanos, como é un día normal de Saleta en Santander?
Pois, nada, levantarme, desayunar, ir a adestrar. E logo, dependendo do día, pois teño nutricionista ou psicóloga ou fisioterapeuta. E logo comer e xa clases e as noites facer os traballos da universidade. A verdade é que non é que sexa unha vida moi interesante.
Cal foi o momento máis emotivo para ti do que levas vivido na túa carreira deportiva?
Pois, a verdade é que esta vez foi moi emotiva, pero non sei, creo que quizáis Valencia, que tamén conseguiu o campeonato galego, perdón, nacional absoluto, despois xusto o ano seguinte a que se retirase Rute, ela estaba ali, tamén se emocionou de unha la medalla, quizáis Valencia. Ainda que este tamén era o meu primer campeonato nacional absoluto de aire libre, pero non sei, eu teño quizáis máis grabado ese Valencia.
Que papel xogou e xoga a túa familia na túa carreira?
Pois a familia é un pilar, se non tes o seu apoio é moi difícil que pois eso, que as cousas saian así como están saindo. Eu son afortunada e a verdade é que os meus pais, a miña irmá, os meus tíos, os meus primos sempre se poden, case sempre poden, están ali en todas as competicións.
Todos estamos moi ilusionados coa posibilidade cada vez máis real de que te convirtas na primeira deportista monfortina olímpica. Como ves e que supón para ti?
Bueno, as Olimpiadas agora están un pouco máis lonxe, digamos. Antes a mínima era un 93, agora piden un 96. Cando o Ouro Olímpico en Río foi un 97. Creo que está complicado, que loitarei por elo, sí, pero... son 4 anos que pois non sabes o que pode pasar, se pode haber unha lesión e non podo volver a practicar atletismo ou calquer circunstancia que pois eso. Oxalá, é unha primeira que oxalá, pero non sei.
Estarás en París ou en Tokio?
Tokio vexo imposible casi. París pois loitarei por elo, pero ao final pois eso, o que dixen antes, as lesións non saben ata onde te deixarán ou se todo vai seguir igual, hai que subir moitos centímetros.
Eres a primeira deportista local que ten o seu nome nunha instalación como son as pistas da Pinguela. Que supuxo para ti e que significado ten?
Pois moita ilusión. Son as pistas onde, bueno, empecé a adestrar no colexio, pero son as pistas onde eso, seguía os meus adestramentos antes de marchar a Pontevedra, antes de marchar a Santander, e onde teño aí un cariño, pois eso, de que sempre recordo de adestrar cos meus compañeiros, e nada, pois un orgullo.
O feito de que moitas miradas e moitas esperanzas estean depositadas en ti supón máis presións ou é un aliciente para ti?
Non, nin presión, nin aliciente. Digamos que eu sei o meu camiño que teño que seguir e vou no facer, pois eso, por min e por os que me apoian, pero non supón nin presión, nin, non sei. Hombre, sempre agradezo que toda a xente me recoñeza o traballo e todo eso, pero prefiro non pensar para eso, para non crear esa presión.
Rematou a temporada. Que objetivos tes para a vindeira?
Pois o ano que ven comezo na categoría absoluta. Antes era a sub-23, aínda que xa competía a nivel absoluto, pero agora xa, digamos que só son absoluta. Pois nada, loitar por os dous nacionais, o de pista cuberta e aire libre, e oxalá a París, que será o europeo absoluto.
E cando veremos a Saleta Fernández superar os 2 metros?
Ui, palabras maiores. Saltar 2 metros, hai moi poucas saltadoras en todo o mundo que o conseguen, e eu creo que non vou a ser unha delas.
Se parece, antes de rematar, queremos coñecer algo máis da túa faceta persoana. Imos alá.
Gústache ler? Cal foi o último libro que liches?
Pois agora non... É que estou lendo... Bueno, estou lendo. Empecé un. A verdade que con isto das vacaciones e tan, deixeno bastante apartado. Pero o meu favorito, así que recordo... Bueno, El niño del pijama de rayas me gustó mucho, pero La vida en la puerta de la nevera también me gustó.
¿A qué adicas o teu tempo libre?
Pois a verdade é que non teño moito tempo libre. Pero sobre todo se podo, pois eso, ir cos amigos, ou se me podo acercar a Monforte, ver a familia e os amigos, pois eso.
¿Qué outros deportes practicas?
Non practico máis deportes porque polo risco de lesión, pero sí que me gusta moito ver o baloncesto, ou se non fixese atletismo, creo que, bueno, baloncesto non porque se me dá moi mal, xa o probei, pero voleibol gustame moito, gustaríame algún día practicalo.
Que plato nos prepararías? Porque sabemos que eres unha gran cociñeira.
Ui. Bueno, normaliña, digamos, pero o que máis suelo cociñar son as berenxenas.
A parte de Ruth Beitia, cal é o deportista o que máis admiras ou é un espello para ti?
Pois, a verdade é que non sei, Nadal, pareceme que, non sei, o mellor deportista español de todos os tempos, pero non sei, hai xente como, por exemplo, Ricky Rubio, que despois de perder a súa nai e tamén a súa avoa, que son uns pilares, gañan este mundial, bueno, fai o que fixo el durante todo o mundial, sobre todo por entrevistas que lle vexo, pois non sei, a verdade é que me gusta moito como fala, o que expresa, todo eso, que creo que un deportista é moi importante, non só que acade resultados deportivamente.
Como viviches o campeonato do mundo acadado pola selección de básquet de España?
Pois a verdade é que non me perdín ningún partido. Son, eso, gústame moito baloncesto, creo que ademais está este grupo... transmiten moito, unen moito a xente, eso, e consiguen, non sei. A min é un grupo, no? que me gusta moito.
Cando te retires, que será dentro de moitos anos, gustaríache vivir vinculada ao atletismo?
Pois non me importaría, gustaríame seguir vinculada ao atletismo, pero creo que non, de forma de adestradora non sería o meu. Igual, pois eso, estou estudando marketing, levar aí, eso, relacionar o marketing co atletismo, pero non de maneira de eso, de adestradora.
Cal é o recuncho da Ribeira Sacra que máis te gusta?
Pois non sei, pero paso, sempre que faibo estou aquí, sempre solo ir a Praia da Cova, por exemplo.
Que tipo de música che gusta e con que tema te quedas?
Pois son moi fan do Canto do Loco. Dani Martín encántame, pero bueno, tamén me gusta Leiva, non sei, ese estilo musical. A verdade é que non podía quedarme cunha canción. Gustanme moitas, pero non sei, quizás esa de Puede Ser, que hace con Amaia Montero.
Que mensaxe lle trasladas aos nenos que se inician no deporte?
Que disfruten do que fan. Ao final o máis importante é que disfrutes do que estás facendo, que o pases ben cos teus amigos, cos que compartes ese deporte, e logo todo xa chegará. Non creo que non marcas esas presións ou non xa marcarte objetivos, creo que hai que ir paso a paso, disfrutar e sobre todo ter constancia e traballo.
Según ti, cales son as vantaxes de facer deporte?
Pois moitas. Eu, por exemplo, bueno, xa saindo do tema de saúde e todo eso, a min o deporte aportoume moitos valores, moitas amistades, que moitos viaxes, moitas experiencias, pero sobre todo co que máis me quedo é ca xente que coñecín, que sei que vai estar, que son amigos para sempre.
Por certo, é verdade que as administracións sempre presumen dos teus éxitos. Por iso, che quero preguntar se recibes suficiente apoio económico das institucións.
Bueno, a verdade é que como atleta, porque, bueno, hai outros deportes que supoño que, por exemplo, o fútbol, vamos, sobraralles tema de cartas e iso, pero atletismo, tristemente, non é un deporte do que poida vivir. Eu, a día de hoxe, os meus pais teñenme que seguir axudando casi totalmente, completamente, económicamente. Bueno, creo que se podría facer máis polo deporte individual, que sempre os deportes, eso de equipo, sempre saen quizás máis favorecidos.
Estiveches cómoda con esta entrevista?
Sí, por suposto.
Que te parece que un grupo de escolares traballe nun proxecto de radio como este?
Pois a verdade é que é moi interesante. Creo que é unha maneira de aprender e de facer directamente, como decirlo, non tanto teóricamente, senón máis práctico, e que é a forma de que mellor se aprende.
E para rematar, gustaríanos que lle enviaras unha mensaxe aos nosos ointes.
Pois nada, que desde aquí moitas grazas sempre por todo o apoio, que é un orgullo representar a Monforte, e que nada, que espero seguir dando algunhas alegrías.
Saleta, de verdade, moitas grazas por acompañarnos. Foi un prazer terte connosco. Esta é a túa casa, na que esperamos narrar moitos éxitos. Grazas de corazón por visitar os estudos de Radio Torre de Lemos.
Moitas grazas a vosotros.
E bo inicio de curso e boa pretemporada.
Moitas grazas.
No sé si quedan amigos y si existe el amor. Si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor.